Velkommen til dig, Ole Holsted Olsen.
Tak for det.
Du er afdelingsformand for 3F i Roskildeegnen.
Og ja, det er jeg. Ja.
Du har den faglige vinkel på de socialpolitiske tiltag, der kommer fra Christiansborg. Og så skrev du en artikel i Roskildeavisen den 24. januar under overskriften Social Dumping. Det kan vi jo begynde med at tale om. Hvad er social dumping egentlig? Ja, det er, når lønnen og arbejdsvilkår forringes. Arbejdsgiverne benytter sig af billig arbejdskraft.
Jamen, jeg kan sige, det er jo sådan set meget godt ridset op i, hvad socialt dumping er. Det er, når vi oplever, at arbejdstager kommer ud og skal arbejde et eller andet sted, og så er det langt under overenskomsten, men også der, hvor vi ser, altså den måde, det arbejde, de bliver præsenteret for, og den måde, det bliver udført, det ikke lever op til det, vi betragter som danske standarder, altså og danske overenskomstlignende vilkår, ikke?
Hvad betyder det så for den organiserede, for de organiserede arbejdsgivere og arbejdstagere?
Jamen det vil sådan set betyder, kan man sige, groft set for os alle sammen, det er jo, at vi får jo et race mod bunden. For man kan sige, altså det er jo sådan inden for hvis man skal sige nyere tid, at man er begyndt at blive opmærksom på det, fordi det er jo noget, vi, der har haft nogle af dem med de korteste uddannelser, har snakket om i mange år jo. Men og vi ser jo, at det breder sig jo til flere og flere områder jo. Og det har jo den konsekvens, at de medlemmer, vi har, som er organiseret på vores arbejdsmarked, jamen, de oplever, at deres løn og arbejdsvilkår bliver mere og mere presset jo. Det vil sige, altså, at der, hvor man måske førhen kunne få en normal, det der svarer til en normal løn, hvor man sådan så godt kunne forsørge sig selv og så alt muligt andet, jamen, det bliver mere og mere presset i dag. Det kan vi jo se jo.
Hvad siger EU til det? Er der ikke nogen EU-regler?
Altså, vi har jo ILO-konventionen, som der er blevet indført, men den tager simpelthen ikke højde nok for nogle af de problemstillinger, der er. Fordi et er, at man på, altså fordi det oplever vi desværre rigtig, rigtig tit, at når vi tjekker lønsedlen for eksempel eller andet, jamen så passer timeantallet og lønnen sådan set med det, vi betragter som en normal løn, eller i hvert fald på danske overenskomstlignende vilkår. Når man så graver lidt ned i for eksempel en lønseddel, så kan vi jo se, at medlem eller medarbejderen arbejder markant flere timer, end der står oplyst. Det vil sige, de arbejder langt ud over 37 timer, som er den normale arbejdstid i Danmark. De får heller ikke alle mulige overtidstillæg, de får heller ikke pension. Mange gange, så kan vi også se, at man, altså, feriepenge og sådan ting, jamen, det bliver også ligesom ved indhold i det hele. Og der skal man ikke hver gang at kigge i indkomstregister, og man skal tjekke med bankoplysninger og alt muligt andet. Og det tager EU på den måde ikke højde for.
Hvad betyder social dumping for udviklingen på arbejdsmarkedet i EU?
Jamen, det betyder jo, at vi får en langt større gruppe af det, vi kalder for working poors. Sådan et godt internationalt udtryk. Det vil sige, at rigtig mange ikke kan klare sig med et enkelt job. De er nødt til at måske have flere små jobs, for ligesom at kunne klare til dagen af vejen. Og det er jo det, vi er jo begyndt at også kunne se herhjemme. Altså, at der er altså flere og flere, som er begyndt at have nogle af de der, som altså bliver betragtet lidt som working poors, fordi de simpelthen ikke kan få dagen til at hænge sammen. Altså, vi har jo set på metrobyggeriet, byggeriet, der var inde i København, jamen der var jo nogle med 0-timers kontrakter. Og det har jo nogle kæmpe menneskelige konsekvenser, hvis det bliver normen på det danske arbejdsmarked, altså 0-timers kontrakter. For det gør jo, at du ikke, for eksempel, altså det som du og jeg betragter som en helt banal ting, at gå ned i banken og låne penge til en bil, eller til et nyt køkken, eller til køb af en bolig, jamen det kan du ikke gøre på en 0-timers kontrakt, fordi banken eller realkreditinstituttet skal jo have noget sikkerhed for, at de får nogle penge, og det kan man ikke få på en 0-timers kontrakt. Så det har nogle kæmpe store menneskelige konsekvenser på arbejdsmarkedet.
Er begrebet working poor ikke noget, vi mest kender fra USA og Tyskland, hvor man kan nærmest sige, at dele af arbejdspladsen kan arbejde sig fattig?
Nej, det er, jeg vil selv sige, desværre er det ikke noget, vi kun kender fra udlandet. Vi har dem faktisk i Danmark også. Her for 7 måneder siden, der havde vi det, vi kaldte for Padborg-sagen med filippinske chauffører, som var op og arbejde. De kom fra Filippinerne, sendt ud gennem Polen på et udstationeringsdirektiv. Og så her, der arbejdede til 2 euro i timen, ikke? De boede og levede i deres lastbil, altså 2 chauffører i en lastbil, førerkabinen 14 dage i gangen. Det er working poor, som vi begynder at se i hele vores transportsektor.
Hvor længe arbejder de på den måde?
Jamen, der var nogle af dem, der arbejdede i halve år på den måde der. Men de havde 14 dage i bilen, og så var de lige hjemme og vende i transportcenteret, ikke? Og så havde de, men de, nogle af dem har været her i lang tid, jo.
Kan de holde til det helbredsmæssigt?
Nej, det er der ikke nogen mennesker, der kan.
Altså, Hvad sker der så?
Det, der sker med dem, det er, at de ikke kan holde til det mere. Så bliver de sådan set bare dumpet, og så står der 2 nye, der er klar til at træde ind.
Bliver de så sendt hjem?
De arbejdsgiver er tydens kolde. Altså, de der arbejdsgiver, der benytter sig af de her modeller, de er tydens kolde. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige.
Der er ikke nogen sygesikring eller noget, der svarer til?
Det har der ikke været i de der tilfælde.
Bliver de bare fyret?
Mange af dem modtog ikke en fyreseddel. De blev bare, så kan de ikke bruge det mere. Og det er igen det der med, når det er 0-timers kontrakter.
Hvad står der i sådan en fyreseddel?
Og udfordringen er jo, mange af dem er medlem af en fagforening, så de kan ikke gå ned i en fagforening og sige sådan her. Det var jo sådan, altså, det var jo godt gedigende gammeldags fagforeningsarbejde, der gjorde, at vi blev opmærksomme på det, ikke også?
Hvad gør de så, når de er blevet fyret på det grundlag? Hvad sker der med dem?
Ja, dem, der er heldig stillet, hvis man kan sige det sådan, ikke? De har råd nok, har penge nok til at rejse hjem til hjemlandet Filippinerne, hvor de kommer fra. Det var dem, der var bedst stillet. Ellers så det er i hvert fald det, vi ved, fra, hvis vi tager Padborg-sagen. De rejste videre til andre europæiske lande, hvor de prøvede at se, om de også kunne komme i betragtning til chaufførjob på sammenlignende vilkår i andre steder i Europa.
Der må ligge en kæmpe opgave for fagbevægelsen, at det hjælpe sådan nogen at være solidarisk.
Jamen, det er der jo også. Der er jo en kæmpe opgave i at hjælpe. Altså, og i bund og grund, så synes jeg jo, at det er jo lidt ærgerligt, at det kun er fagbevægelsen, der prøver at løfte den her opgave, fordi det her, det er jo et samfundsproblem. Det er jo et samfundsproblem, at vi får nogle af de der grå arbejdsmarkeder, som nogle af vores unge mennesker skal gå ind på et eller andet tidspunkt. Fordi det bliver jo et problem for os alle sammen. Ikke kun fagbevægelsen, men for hele samfundet. Og derfor håber jeg jo, altså, at vi kan få vores arbejdsgiverorganisationer til at være en aktiv del af det her. Men også vores samfund, og måske vi alle sammen måske bliver bedre til at bare ikke altid at kunne fokusere på at det skal være så billigt som overhovedet muligt, fordi vi kan jo se, at det er jo hver gang, at transport eller sådan ting bliver udliciteret, eller så er det jo arbejderne, der får lov til at betale prisen for, at vi kan få billigere varer.
Er de udenlandske arbejdere fagligt organiseret? Det kræver I vel, gør I ikke?
Altså, jeg vil sige, det er jo ikke fordi, at de er meget godt organiseret. Vi har haft held med at få organiseret. Hvis man sådan skal prøve sådan at køre lidt tilbage. Når fagbevægelsen ude omkring i Europa har jo ikke altid det bedste ry. Og rigtig mange af dem, som kommer op og arbejder, de er jo sådan i bund og grund et eller andet sted lidt ærefrygt for os, fordi de tror, vi er i ledtog med arbejdsgiverne. Så der kræver et kæmpestort arbejde og ligesom at vinde deres tillid. Og det gør vi jo nogle gange ved at hjælpe dem med at løse en faglig sag, hvor de måske ikke har været medlem, men hvor vi siger, at det har simpelthen så principielt karakter. Så det vil vi godt være behjælpende med. Og så kan vi så se, at det lange seje træk, det gør jo så, at de bliver organiseret. Men som hovedregel, så er rigtig mange af dem ikke organiseret i en fagforening.
Er der nogle kulturforskelle på en arbejdsplads, når der indgår fremmed arbejdskraft? Er det noget med, at de fremmede er mere autoritetstro?
Ja, altså det kan da godt være en det kan da godt være en tendens til altså det er jo lidt det, at man hører altid den der myte. Ja, men hvis man har udenlandsk arbejdskraft, så er de aldrig syge. De skal aldrig nogen ting. Jeg har også selv været... Jeg er gammel tømmer, inden jeg kom ind i fagbevægelsen. Og jeg har også været ude i udlandet og arbejde. Og jeg kan jo godt huske, hvordan det var at være i Tyskland og arbejde. Jamen, der arbejdede vi, fordi der var ikke andet at lave. Jeg skulle ikke hjem og spille fodbold med kammeraterne. Jeg havde ikke barn syge eller noget. Så ja, jeg arbejdede flere timer, men de er sgu ikke mere fleksible eller andet. Altså, der er jo ikke andet at lave for dem, når de er. De er jo op for at tjene nogle penge. Og jeg bebrejder jo ikke den enkelte for at gøre det jo, fordi de prøver simpelthen bare at klare dagen af vejen. Så jeg ved sgu ikke, om de er mere autoritetsbrug eller et eller andet. Jeg tror bare, at de har lidt den tilgang til det, når de nu er ude at arbejde. Jamen, så arbejder vi, fordi de har et mål for øje. Det er at tjene så mange penge som overhovedet muligt. Og det er jo et eller andet sted legitimt nok, når man gerne vil gøre det bedre for sine børn og det liv, man måske selv har haft, ikke?
De forhold, du der beskriver, de kan jo nok skabe en vis fremmedfjendtlighed, i hvert fald ude i befolkningen. Hvordan ligger det i fagbevægelsen og fagbevægelsens medlemmer? Er der nogen fremmedfjendtlighed der? Noget med, at de kommer og tager vores arbejde?
Jeg vil sige, der ligger jo lidt, lidt oplysningsarbejde. Nogle gange kan vi jo godt få at vide af vores medlemmer, som betaler kontingent hver eneste måned, jamen hvorfor vi bruger så meget tid på det. Og så er det jo ved at opklare, eller forklaringsarbejde er i at forklare, det er jo sådan set en bevarelse af vores overenskomst, fordi vi vil jo ikke helst have, at det er det, der bliver normen på det danske arbejdsmarked, at vi har de der, altså med meget lave lønninger under overenskomst. Vi har en overenskomst, der ligesom er besluttet af vores, altså af parterne, det vil sige arbejdsgiverne, har været med til at beslutte arbejdsvilkår, løn og arbejdsvilkår, ligesom vi har været med til det i en overenskomstforhandling. Og det er ligesom det, vi prøver at gå ud og forsvare. Det er jo også det overarbejde, vi prøver at forklare vores medlemmer, til hvorfor er det, vi gør det. Og så er det jo fordi, at vi prøver at bevare vores den danske model og hele det der overenskomstsystem.
Hvor stor forståelse møder det så?
Jamen, når vi forklarer det, og ligesom, så er der stor forståelse for det.
Hvor godt,
så det er en mål, altså det er en kerneopgave for os jo. Det blev jo.
Hvor godt tag har højrepopulismen egentlig i fagbevægelsens medlemmer?
Hvem siger du?
Højrepopulismen, hvor godt tag har den i fagbevægelsens medlemmer?
Ikke særlig godt. Jeg vil sige, der er jo sikkert medlemmer hos os, som stemmer som resten af befolkningen. Men det er ikke, altså når jeg snakker med medlemmer, når jeg snakker med min bestyrelse og jeg er på arbejdspladsbesøg og sådan noget, jamen det er ikke det, der fylder den der høje populisme, og heldigvis for det. Så jeg vil sige, at rigtig mange af vores medlemmer har en forståelse for den her problemstilling.
Så den udenlandske arbejdskraft kan godt indgå i fællesskabet og solidariteten på arbejdspladsen?
Og ja. Altså, og det er jo også det, vi kan se, når vi får lavet de der fællesskaber på arbejdspladsen. Så indgår vores udenlandske kollegaer, det kan du også høre, den måde, vi omtaler på, det er jo, altså vores udenlandske kollegaer, de indgår i samme fællesskab, arbejdspladsfællesskab, som de etniske danske kollegaer gør, ikke også? Men altså, det er jo bare vigtigt, at vi får forklaret det, når altså, at det er jo for at bevare den danske model, at vi laver det her kæmpe stykke arbejde. Og derfor er det jo igen for at vende tilbage til det. Jamen, jeg håber jo, at vores arbejdsgiverorganisationer vil være med på den samme, for det er simpelthen for at bevare den danske model. Fordi den danske model koster jo altså med højt kvalificeret arbejdskraft. Og det er jo det, der er, når man har et aftalt system, hvor der er ordnet forhold, jamen, så er der også aftalt altså efteruddannelse, opkvalificering og alle sådan ting. Og det er jo det, der er en del af det. Så det håber jeg på, at de vil bide til bolden på ved næste overenskomstforhandling.
Man hører tit fra erhvervslivets side, at de efterspørger udenlandsk arbejdskraft. Hvor stor er behovet egentlig for udenlandsk arbejdskraft i Danmark?
Jamen altså, det som erhvervslivet efterspørger, det er jo billig udenlandsk arbejdskraft. Det er jo det, fordi altså, jeg forstår jo slet ikke hele den diskussion om udenlandsk arbejdskraft, fordi vi har faktisk stadigvæk rigtig mange ledige, som kan bestride nogle af de jobs, der er. Altså, vi oplever jo desværre, at arbejdsgiver, der finder alle mulige krumspring for og hvad hedder det, og ligesom at skal importere billig arbejdskraft, ikke? Og det synes jeg er grumærgerligt nu.
Så der står danske arbejdere parat?
Når vi har ledige. Ja, når vi har ledige, der står parat til at tage jobben, så lad os da få dem i sving i første omgang. Og hvis vi så, altså, så kan vi åbne op for import af nogle af alle de altså, europæiske, altså der er ledige i EU. Altså, vi behøver så gå åbne op for filippiner og kineser og inder og alt muligt andet. Vi har, jeg kan ikke huske det helt, om det er 8 eller 10 millioner i EU, der er ledige. Lad os da bruge dem først, og så kan vi da snakke om det, når vi har taget dem, men lurer mig, om det ikke dækker behovet.
Hvorfor kommer de danske arbejdere, ikke dem der arbejdsløse, så ikke i gang?
Jamen, mange af dem kommer jo også i gang med at få et, altså kommer i beskæftigelse. Og så er der altså også nogle af dem, som måske lige kræver, at der lige bliver fyldt lidt på deres vidensstank, inden at de kan bestride nogle af de her jobs her. Og det er jo, og det lykkes jo også, kan man sige, nogle gange, at vi kan få dem, men vi oplever jo desværre, at der er grupper i, altså hvis man skal sige, arbejdsområder i Danmark, hvor man sådan set bare helst vil have en arbejdsstyrke, som kan gøre det så billigt som overhovedet muligt. Og det er jo ikke det, jeg er jo ikke sat i verden for at kan gøre det så billigt som muligt. Jeg er sat i verden for at kunne levere nogle kvalificerede medarbejdere til, der også skal have en ordentlig løn for det. Men jeg synes flow, når man kigger på dem, de har ledet i, jamen det er jo ikke de samme, de har ledet i jo. Det er jo helt, der er hele tiden den cirkulation, så vi får altså masser af ledet i beskæftigelse, det gør vi altså. Vi formidler også masser af job i de 3F. Hver år vi har formidlet 8.000 job i år i hele 3F. Så det viser jo også bare, at jamen, altså, hvor der er en god cirkulation af vores medlemmer, når de bliver ledige, jamen så kommer de i beskæftigelse, fordi vi kan formidle jobs til dem.
Hvordan kommer de det?
Hvad siger du?
Hvordan kommer de i beskæftigelse?
Jamen det er jo fordi, altså, at der kan være arbejdsgivere, som ringer ind til os og siger, men Ole, kan du levere, jeg skal bruge en medarbejder til at køre lastbil, eller til at være tømrer, eller serviceassistent, eller andet. Og så kigger man, jeg har sgu lige to ledere, der er kommet ind her. Så formidler jeg kontakten til arbejdsgiveren. Så på den måde formidler vi jobs nu. Men det er jo, når det er på ordnet og løn og vilkår, ikke også?
Nu er der jo en større gruppe, der står ude for arbejdsmarkedet af forskellige grunde. Hvordan forholder fagbevægelsen sig til dem? Hvor langt rækker solidariteten?
Tænker du på dem, som er på forskellige...
Overførselsindkomster af forskellige
arbejde. Overførsel. Ja, men altså, vi prøver jo altid, altså man kan sige, altså nogle af de mest solidariske i kongeriget Danmark, det er jo nok, fagbevægelsen. Fordi vi prøver altid at hjælpe dem, som står allerlængst væk fra arbejdsmarkedet og får hjulpet i gang. Fordi altså, vi har jo den grundholdning, at jamen, der er jo ikke nogen mennesker, der går der og gå og lave ingenting. Så vi hjælper gerne med at få dem i beskæftigelse. Hjælper dem med at få opkvalificeret med noget uddannelse og alt muligt. Så altså, vi blandt andet i min afdeling kører vi faste for eksempel ordblindeundervisning. Så vi prøver ligesom at give dem nogle kompetencer til at ligesom at kunne bestride nogle jobs eller tage noget uddannelse. Så der har vi nogle glimrende samarbejder med forskellige aktører.
Man kan jo sige, at det er jo samme kamp, fordi de grupper tilhører jo også arbejderklassen, da de er beskyttelsesløse i forhold til produktionsmidlerne.
Det kan jeg lige en gang til.
Altså, det er jo samme kamp, fordi de tilhører jo også arbejderklassen, da de er jo også beskyttelsesløse i forhold til produktionsmidlerne.
Ja, jamen det er også derfor, det er også derfor, det er også en af vores opgaver jo, at prøve at hjælpe dem på arbejdsmarkedet, fordi altså, det er jo et mål, altså, at få så mange som er selvforsørgende. Det giver jo en tilfredsstillelse, altså, for alle, ikke?
Hvor står de unge ind i forhold til fagbevægelsen? Er der en udbredt forestilling om den liberale frihed, hvor enhver klarer sig selv?
Ja, det er et svært spørgsmål, fordi jeg i bund og grund synes jeg faktisk, at vi gør det godt med at få organiseret vores unge mennesker i fagbevægelsen. Det synes jeg, vi gør. De kan godt sådan set forstå vigtigheden af at være med i et fagligt fællesskab, der tager hånd om deres arbejdsliv. Så jeg synes ikke, at den tanke med, at vores unge mennesker bliver mere og mere sådan liberalistiske, den synes jeg ikke, jeg kan godt se, at der sker en ændring i dem. Altså lidt det der, what's in it for me? Og så har vi jo sådan en opgave i fagbevægelsen om at forklare dem, jamen, vigtigheden af, at vi har et fagligt fællesskab om vores fag og vores overenskomst. Og det synes jeg faktisk, når vi tager den dialog med dem, så kan de sådan set godt forstå vigtigheden af at være organiseret. Så på den er de sådan set solidariske. Det synes jeg, de er.
Du kan sikkert godt huske, dengang du var almindelig at sige, at de ville ikke støtte Socialdemokratiet gennem at være fagligt organiseret.
Ja.
Hvad vil du svare til det?
Jamen, hvis man, altså man kan sige, i bund og grund, så giver vi jo ikke på den måde direkte støtte til politiske partier. Det er jo ikke noget, vi gør. Vi har nogle temaer, som vi gerne vil prøve at italesætte i samfundet. Og det kan jo være en færre pension, det kan være nogle dagpenge, der er ordentligt. Så ser vi jo på, hvad er det for nogle politiske partier, der ligesom vil byde til bolden på det. Og man kan jo sige, at hele det der færre pensionsspørgsmål, det lavede vi jo sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Så hvad hedder det? Det ser jeg ikke som en problem. Men hvis man har et brændende ønske om, at der, altså, nogle af sine kontingenter overhovedet skal gå til politisk arbejde, jamen så kan man faktisk melde det ind og sige, at jeg har ikke lyst til, at nogle af mine penge går til politisk arbejde, så sørger vi for, at det ikke gør det. Men altså, det er jo, altså, man kan jo sige, det politiske arbejde, det i dag, i hvert fald i fagbevægelsen, det er jo på tværs af hele paletten. Fordi vi søger jo maksimal indflydelse, og det må vi jo gøre der, hvor vi kan få indflydelse. Og så kan det jo godt være en gang imellem, at det er hos Socialdemokratiet, der har lyst til at byde til bolden på nogle synspunkter. Så er det jo sådan, det er. Men Venstre Konservativ er jo velkommen til at lave aftaler med os, og det gør vi jo gerne. Vi har jo lavet trepartsaftaler, hvor det var Venstre, der sad for bordenden som regering, så vi arbejder altså bredt sammen med alle.
Får I mere eller mindre opbakning fra alle steder?
Jeg vil da sige, at der er steder, hvor der er større forståelse for vores problemstillinger end andre steder. Men så har vi jo en opgave i at gå i dialog og forklare, jamen det her, det er jo sådan set også vigtigt for samfundet og for os alle. Så det er ikke altid, at det går lige let, men jeg synes generelt, vi har en forståelse for, at det her, det er, altså den danske model, det er en god model, hvor vi sætter os ned og aftaler tingene i god ro og mindelighed.
Har fagbevægelsen nogen holdning til den socialpolitik, der eventuelt skal føres her til efteråret?
Hvad tænker du på, når du siger det?
Altså, ja, det var ikke noget bestemt, jeg tænkte på, men hvad er fagforeningens rolle i forhold til for eksempel en nedskæring på de offentlige budgetter og de sociale konsekvenser, det kan have?
Jamen altså, vi talesætter jo altid, når vi kan se, det går ud over en medlemsgruppe hos os. Jamen så i talesætter vi jo altid, hvis der kommer forringelser. Det vil vi jo altid gøre jo. Og det er jo noget, altså man kan sige, hele det socialpolitiske område er jo også noget, vi har fokus på, fordi vi ser jo rigtig mange af vores medlemmer, hvis de kommer til skade, og eller grund til, at vi gør det, er, hvis de kommer til skade på deres arbejde, og bliver så kommer så meget til skade, at de ikke kan passe deres arbejde med, så lige pludselig så har vi jo også den gruppe medlemmer, som ryger over den kasse. Så derfor er det jo også noget, vi er opmærksomme på, det socialpolitiske område.
Så her til sidst, hvad forventer du af det nye folketingsår? Hvad håber du på?
Jamen, jeg håber virkelig, at vi får lavet en pensionsreform til gavn for vores nedslidte medlemmer. Altså, 20% af 3F's medlemmer de har forladt arbejdsmarkedet, inden de bliver 60 år. Enten på grund af, at de er nedslidt, eller på grund af, at de er døde af at passe deres arbejde. Jeg så jo gerne, at vi fik lavet en reform, der gør, at vores medlemmer kan få nogle flere værdi i år, inden at de sådan set skal i graven. Så en pensionsreform, det står øverst på min ønskeliste. Og så har jeg også et andet beskeden ønske. Det er måske nok også lidt sværere at indfri. Men det er, at vi får altså nogle dagpenge, man kan leve af. Altså, hvis man kigger ind over de sidste mange år, så er vores dagpenge blevet forringet år for år. Og der kunne jeg godt tænke mig, at det blev gjort lidt mere 2020-venligt, fordi det trænger det altså til.
De fattiges armod vokser. De riges rigdom stiger. I kampen mod sulten bruges der stadig mere papir. Papir med tabeller og kurver og planer på længere sigt, der viser, det går af helvede til, for alle gør deres pligt. Vent ikke på bedre tider eller hjælp fra højere magter. I den lov, der styrer historien, er du den menneskelige faktor. Det siger visen i morgen. Vi mangler energi. Vi behøver mere for at holde gang i det voksende svineri. Produktionens kloakker dør vi af åndenød. Vent ikke på bedre tider eller hjælp fra højere magter. I den lov, der styrer historien, den menneskelige faktor. Vend ikke på bedre tider eller hjælp fra højere magter. I den lov, der styrer historien, er vi den menneskelige. Then love.